Euskal Egorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian, bestelako Europa hitz egiten aritu gara aurrez, egunotan, bueno, kanturako eta dantzarako tarteare hartu dugu, baina esan bezala eraldaketa horri begira jarri behar dugu segidan, minutotan, bestelako eredu jendarte bat eraikitzeko bide horretan, hori ekonomiara eraman da, hain zuzen ekimen interesgarria, aurkeztu da orain gutxi gurean, ekonomia sozial eta eraldatzaia saratu nahi duen ekimena, Olatu COP deitu diotena, eta ekonomia sozial eta eraldatzaian jarduten duten enpresa, elkarte, erakunde eta kooperatibak osatu dutena. Ekimen hau gertutik ezagutzeko, sare horretako bi talde edo enpresa edo kooperatibetako kideamana ditugu gurekin, eta biak esango dugu gure kolaboratzaileak ere badirela, batetik Talaioseko Gorka Julio, egunon Gorka.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik zerrabidean ere izaten dugun, COP 57 Euskal Herriko talde eragileko Lier González, egunon zuri ere, Lier.
Apa, egunon.
Bueno, zuek bakoitza esango dugu enpresa bateko edo talde bateko kide zaretela, zu Gorka Talaios informatikan zentratutako enpresa edo kooperatibako kide, eta Lier zu COP 57 aurrezki etikoa bultzatzen duen finantzak eta zerbitzu kooperatiboko kide zara, eta zuek eta beste talde batzuek eta beste enpresa eta kooperatiba batzuek elkarrekin elkartu eta sare bat osatu duzue, Olatu COP izenekoa esan bezala, bakoitzak zuena duzue, baina ulertzen duzuen nolabait elkarrekin komunitate bat osatzen duzuela, nolabait ohiko enpresak baino gehiago zaretela eta zuen jarduera ekonomikoak ondare komunari ekarpena egiten diola. Bueno, azaldu diguzue zuek hobekiago bikote. Zuen bai, filosofia.
Bueno, pizkat laburtzeko hola, esan genezake Olatuko dela, ba kideen arteko elkartasuna, jendartearen ongizatea eta gure jarduera ekonomikoa ba ondare komunari ekarpen bat egitea bilatzen duen olako sare bat, ez? Finean pentsatzen dugula, bueno, alde batetik ikusten dugu atzera begira gauza interesgarri asko egon direla, ez? Baina ez dela egon irakurketa nolabait integral bat. Zen adibidez, kooperativismo munduan erreferente oso garbiak izan ditugu Euskal Herrian, baina badakigu jada, osea, gure inguruan ere egon direla beste esperientzia batzuk eta daudela gaur egun. Alde batetik hori ere bilatzen du Olatuko pixkat historiari begiratuz gaurkorako ze baliagarria izan daiteken. Eta batez ere jada gure artean dauden enpresa, elkarte, kooperatiba ezberdin horiek, ba pixkat saretzea. Hori da lehenengo edo bigarren bi helburutako bueno, bi helburu, ez? Eta etorkizunari begira, nolabait, aldi berean sustatu nahi duguna da Olatu kooperatibo berri bat. Kooperatibo deitzen diogu, ez du zertan forma juridiko horretan izan behar, baina bai hobesten dugula kooperatiba eredua, eta horretarako sustatu nahi dugu ekintzailetasun eredu kooperatibo bat, edo ezberdin bat, ez? Jendea elkarren artean lagunduz, ba aurrera ateratzea lortzen duen eredu bat. Eta bueno, arrazoi nagusienetako bat Olatuko sarea eraikitzen hasteko horixe da, ez? Bakarrik baino hobe dela beste batzuekin zure arazo berdinak partekatuz edo soluzioak ere posible eginez, ba sare hori pixkat atondu eta prestatzen joatea. Eta hoixe laburbilduz hoixe izango litzateke pixkat Olatuko.
Bueno, eta ederki labur bildu ere esango dugu. Bueno, sare moduko bat osatu nahi duzue, lehen etxiz kooperatibak, baina ez du esan nahi kooperatibek soilik osatuko dutenik sare hori. Esango dugu, jada, bazaudetela zenbait talde, bueno, Talaiosetako 57 bezala, babestelakoak, sorginetxe, ene bizkaia, albaitaritza lasarte esaterako, sakantzen sarea, bueno, espektro desberdinak eta ez soilik kooperatibak esango dugu, ezta? Lier?
Bai, hori da. Asmoa ez dela gozoik kooperatiba garatzea, baizik eta garatzea ekonomia eraldatzaile bat. Eta ekonomia eredu horretan ba, sartzen direlako hainbat eredu ezberdin eta hainbat forma juridiko edo elkarte ezberdin. Eta guretzako ba, oso klabeak direnak batez ere ba, tokiko ekonomia garatzen lagunduko dutenak. Eta batez ere ba, komunitatea bera indartzen lagunduko dutenak.
Dugunetik, dagoenetik abiatuz, begiratu nahi diozue etorkizunari eta sare hori osatu, Olatu kooperatibo berri bat proposatzen duzuela, aipatu duzu Gorka, baina Euskal Herriak badu horretan esperientziarik, esan duzu baita ere, bueno, hor daude adibide desberdinak, akaso nagusiena Mondragoneko adibidea, eta akaso horretan ere sartuko gara geroago pixka bat, baina okerrez ba naiz, uste dut ere, ari zaletera biltzen, ba Euskal Herrian orain arte egon diren esperientzia eta adibideak hori ere beharrezkoa ikusi duzue dagoena eta izan duguna ba elkartu eta hori ere bildu beharra.
Bai, hori lan ezakit atera begira berezi bat egin nahiko genuke. Hasi gara mantxo bueno, ez dakigu noiz ze emango dugun ezagutera, bueno, bai, badaude, eta ezagutzen ditugu beste esperientzia asko, ez bakarrik arrasaten hemen tailerren munduan, eta beste, eta nekazal munduan ere, egon dira, eta badaude, adibide, ugari, eta gaur egun ere, baina gertatzen dena batzutan, ba, disregatua dela, ez, eta duan ez direla visible egiten edo ez direla alternatiba bezala jende ez zaizkio alternatiba bezala jendearteari erakusten eta asko dira eta lan bueno jende asko dago lanean leku horietan eta izan dira eta bueno ba hori ere visible egin nahi dugu baina sarea etorkizunari begira eraiki nahi dugu eta horretarako ba definitu nahi izan ditugu ba printzipio batzu baina era nahiko berezi batean gu deitu diogu oinarri irekiak zen ez duguna nahi da entitate zentral batek nolabait baieztatzea gu Olatukopen parte garen edo ez baizik eta gure eredua da bueno bakoitzak nahi badu sina ditzala edo esan dezala betetzen dituela lau oinarri horiek eta ondoren besteok esango dugu gure ustez bakoitzak esango du gainera betetzen duen edo ez, hau da, konberroita bazazti, demagun esaten du, ba, ni Olatuko ben parte naiz, eta lau printzipio horiek bete nahi ditut, eta orduan etortzen dut alaioz, eta esaten du, ba, bueno, ba, sinisten dut, eta orduan ematen dizut nire nolabait sinadura, ez? Eta horrela sarea naturalagoa, da, konfiantza sarea bat sortu nahi dut, ez dugu, ba, beste label moduko bat sortu nahi, egitura zentral bat, azkenean, zertifikazio lan bat egingo duena, bueno, sarea nolabait horren puritasuna edo zaintzeko nahiago du jendeak alduena egitea eta bere borondate honez eraikitzea beste hori sortzea baino.
Irizpideak aipatu dituzu oinarri irekiak izango dituela, ez dela egitura zentralizatzailerik egongo eta bueno, sakondu iguzue pixka bat horretan gehiago demokrazia ekonomikoa ere aipatzen duzu okorrez banaiz liar.
Bai, bueno, ez, horra apur bate oinarri ireki horrek, ba, doiz batez be, ba, komunitateak dituen, bai, ba, autoeraketarako posibilitateak, ingurumenaren errespeturako ba, baliabideak, jasangarritasuna sortzeko konpromisoak, eta bai, ba, batez ere, komunitatean dauden baliabide guztiak, ba, elkar banatzea, eta aberastasuna batez ere denon artean banatzea, ez? Oda, modu bat, ba, gauzak modu librean egiteko, ditugun jakintza guztiak konpartitzeko, ez eskutatzeko eta ez pentsatzeko gure ideak onenak direla eta kompetentzia baten oinarritzen den ekonomia bat sustatzeko, baizik eta guztiz kontrakoa. Ez. Ekonomia bat, ba, oinarritzen dena elkar banatzean, elkar trukatzean eta denon artean ba, apur bat garatzea sare berri bat, non harreman hori ba, izango den zuzena eta ez da neongo Gorkak esan den moduen, ez, label bat atzetik, non seio bat dauen, eta danok seio horren bila joan behar garen, ez. Seio edo irudi hori izango da sarea bera Olatuko pena, entidadek berak osatuko dute sare hori, eta entidadeak aurrek izango die seioa bera, ez, nire ustez hori da garrantzitsuna, ez. Ekonomian parte dien entidade horrek, benetan protagonista egitea, eta beraien ba, informazio eta datu guztiak ba, denon eskura jartzea, ez, ekintzailetasun kooperatiboa bultzatuz, eta ekonomia eredu berri bat erun bide zabal bat eta errez bat, ez, batez ere eskuragarri dagoen bide bat herritarrei emanez.
herritarrei eman ez esan duzu eta esate baterako, bueno, adibidez zehatzat jartzearren zuen, nolabaiteko bezero edo zerbitzuak jasotzen dituztenek zertan abarituko lukete hobekuntza, sare honetako kide izan da zuen enpresa edo kooperatiba esaterako Gorka zuen Talaios informatika zerbitzua eskaintzen duzuen kooperatibako bezero dituzuenak zertan abariko lukete hobekuntza, ezakit horrela modu pertsonalera eraman daiteken, baina adibide bat jartzearen.
Bai, bueno, gu guria jarriko dizugu. Gure kasuan, adibidez, teknologiaren alorrean, ba, asko erabiltzen dugu software librea eta ez bakarrik erabili baizik eta sustatzen dugu, ez? Orduan, horren bidez, ez teknologia bat implantatzen dugunean, edo prozesu bat abiatzen dugunean bezero batekin, saiatzen garena da, alik eta autonomia gehien irabaztea berat. Hau da, gu bai, goazara, baina software librearen ez, hori lehenengo pauso bezala, bestea jende asko egongo litzateke prest edo aukera izango luke gero horri hori konpontzeko, mantentzeko, eta beraz ez gera beharrezko izaten, eta gainea saiatzen gara, nolabait, formazio prozesuen bidez, ezagutza, behintzat, tresna erabiltzeko ezagutza bertan gelditzea, hau da, ikastaro baten bidez edo formazioaren bidez saiatzen gara bertan gelditzea ezagutza hori, gero gure beharrik ez izateko. Gure beharra izango badutela, ba gero beste berrikuntzaren batekin nahiko dutelako edo bueno, behar gaituzterako beste zentzu batean. Ta horretaz gain, ba saiatzen gara ere ez bakarrik gure bezeroekin, baizik eta ingurunearekin lehenengo kolaboratzen dugun beste kooperatiba eta enpresekin eta gero gizartearekin ere ba ekarpenak egiten eta horretarako egiten ditugun gauza askotan komunari ekarpen bat egiten diogu software forman dela eduki edo ezagutzan dela edo gure lokalak edo egiten ditugun ekitaldietan jendeari aukera emanez beraz nolabait aportazio publiko bat edo komun bat egitea bilatzen dugu gure ekimenekin ez bakarrik komertzialekin baizik eta beste mota batzuekin, noski, gero ere ekimen komertzial puruak ere izango ditugu, baina, bueno, alduenak, alduela bere nolabait, aportazio edo ekarpenak egitea eskatzen duguna, bakoitzak alduena, eta gure kasuan, hau da, adibidez, horietako bat.
Interkooperazioa, elkartasuna, aipatzen dituzue zuen artean, olatu kop osatuko duzuen sare horretako partaideen artean, elkarte enpresa eta kooperatiben artean, lehenetxi kooperatiba egiten duzuen, ez eta bestelako forma juridikoek ere leku duten, kooperatibak egin zuzen, nolabait, eredu sozioekonomiko alternatibo gisa ulertu izan dira, eta ulertzen ditugu, aipatu dugu Euskal Herrian badaudela, egon direla, eta egon badaudela oraindik ere adibide desberdinak, nagusietako bat akaso Mondragoneko adibidea izan da, Debagoiena nagusitutakoa, Fagorrekin ere ikusi dugu hor zer gertatu den, utxuneak ere ikusi izan dira, eredu berari dagokionean, ezakiz irakurketa egiten duzuen, Lier, akaso Euskal Herrian ezagutu ditugun ereduetatik, eta Debagoiena nagusitu den eredu kooperatiba, kooperatibo horretatik, ze hobekuntza ikusiko zenuketen, batipat ze utxune nagusi ikusten ditu zuen zuek?
Bueno, ez, ba, Mondragonek bai izan ditula bere indargune eta bere abantaia momentuak eta, ez, ba, historian eta bai, ez bakarrik Euskal Herrik mailan, baizik eta mundu mailan erreferentzia izan dan eredu bat da Mondragon, baina egia da bidean eta batez ere tamainarekin ikusita eta handitze prozesu horretan, ba, bai galdu dituela bere oinarrizko balioak, ez? Bienak, ba, izinaldienak, langileen partai eta zuzena bultatzea, sustatzea, interkooperazioa, ez, ba, Mondragonetik kanpo baudelako baita Euskal Herrian hainbat kooperatiba, eta hori ez dutelako sustatu, ez? Harreman guzti horrek ez dituzte sustatu, ba, gehien bat beraien mundu edo barne munduari begira eginiko garapen bat eman dute eta azkenean horrek eraman dau apur bat beraien bidean galtzera, ez? Pentsatzea beraiek izan dutela formula egokiena eta ez ba ez garatzea benetan ekonomia eraldatzaile bat Euskal Herriarentzako non Mondragonetik haratago badauden beste esperientzia asko eta horrek babatu eta horrekin harremanetan jarriko dituen esperientzia ezberdinak garatza, ez? Hormon Dragonek, ba, bueno, ez, izango du zer pentsatu eta zer egin, etorkizunea begira, ba, bueno, ez, gauzak aldatzera, eta ikusita, ba, Fagorren azera nola bukatu den, ba, ez azkenean, esperientzia oso handi bat bertan bera galdu delako, konkursora joan dalako, kuriosoa da gainera, konkurso horretan gainera orain, enpresa pribatuei saltzea, ba, kooperatiba benetan zena, eta ez langilei ematea edo langileek berreskuratzea espazio hori, eta horrek asko esaten du horrena, ez? Ba, nola galdu duten langileek, ba, korporazioarekiko eta kooperazioarekiko interesa, ez?
Langileek berreskuratzea aipatzen zenuen, eta hain zuzen ere herritarrek ekonomia kontrolatzea, pixka bat filosofia hori ere bultzatzen du filosofia kooperatibista horrek. Zuek ekonomia sozial eta eraldatzailea saretu nahi duzue, baina burujabetzarekin ere badu loturarik, eta aipatzen zenuen langileek berreskuratzea kontrola, eta hain zuzen herritarrek izatea bertako eta herri baten ekonomiaren kontrola, horrekin ere badu akaso loturarik Olatukop ekimen berri honek, sortu berri honek?
Bai,
dudari gabe, eh? Osa, ez dakit lierrek edo nik erantzen, baina seguru gabe, osa, baiezkoa izango litzatekela erantzen zenin kasutan. Lehenengo puntutik, horro, narri irekietan, hitz egiten dugunean, lehenengo puntua edo zero harrena da jabetza, eta jabetza langileen jabetza aipatzen dugu. Hau da, jarduera ekonomikoa egiten duen kooperatiba, enpresa, elkarte, dana alako horren jabetza langileena da. Eta beraz, bertan gertatzen dena, bai, bertan gertatu behar dena erabakitzeko almena beraiena da. Eta gainera, bigarren puntu bezala, eta pixkat azpimarratzeko, ba, beste, adibidez batzutan gertatu dena, behartzen dugu edo nahi duguna da transparentzia osoz jokatzea talde edo komunitate horren barnean. Hau da, ba, nahiz eta enpresa oso handiak izan, behintzat aukera izatea, ba, kudeak eta administrazio kontuak dena ezagutzeko eta kudeatzeko langile horren aldetik. Erabateko gardentasuna ezin du gertatu, ba, zarritako, ba, buru zagitza batek erabakiak, nahi dituen erabakiak hartzea, eta ba, momentu batean iristea eta konturatzea, ba, enpresa, ba, pikutara doala, edo ez dakit zer murrizketa egin beharko dela erabaki txar baten ondorioz, ez? Azken finean, denona dalako erabakia, eta azkenan hori ere, nolabait, subirauta da, hori garrantzitsuena bezala igual kokatu daiteke Olatukop sarearen prozesu honetan.
Hain zuzen modu horizontal eta parekide bat proposatzen duzue, harremanetarako eta funtzionamendurako Olatuko posatzen duzuen talde eta eragileek esango dugu. Ekintzaileak zarete, gazteak, biak ere zuen kasuetan, bueno, zuen kooperatiba propioa martxan jarri duzuen gazte ekintzaileak esango dugu, ezakit hitz hori gustoko ote duzuen, irakurri dizuegu ekintzaietza eredu kooperatibo berri bat ere proposatzen duzuela, akaso orain arte gaiendu denarekin oso konforme zaudetelako, Lier?
Bai, bueno, ez, ba, aipatu duguna, ez, orain arte, ez, ba, orain arteko eredu guztiek bultzatzen dabe eredu individual batera, eta batez be eredu pasiboa atera, eta guk hemendik bultzatu nahi duguna da guztiz kontrakoa, ez, eredu kolektiboa atera, eta gainera eredu agitatzaile batera, ez? Apur bat gizarteari bultzada eta emango diona apur bat, ba, zer esana, zer egina eta zer eztabaidatzeko ba, mailan jarriko dizkionak, ba, gai ezberdinak, ez? Eta bueno, hor batez ere horra aipatu duzuna boterearena, ez? Ba, guretzako oso garrantzitsua da egungo botere harreman bidegabeak alde batera uztea. Ez, batez ere, ba, txiki eta handiaren arteko haustura hori ematea, eta batez ere bultzatzea harreman botere parekideak, ez? eta hor basartzen dugu zua bai, ba, hizkuntza minorizatuak bultzatzea eta lehentasuna hartzea, emakumeen borroka eta emakumeen ba, beharrak lehenestea guztiaren aurretik, orain arteko sistemak guzti hori alde batera utzi duelako, eta, bueno, ez, ba, esan dudana, ez? Ba, txikiak benetan protagonista bihurtzea, eta handiak, ba, benetan, ba, beraien botere amugatzen aztea eta ikastera, danok, ba, gizarte justuago bat bultzatzeko, eta batez ere, ba, batez ere gizarte parekide bat, ez?
Olatu COP, ekonomia sozial eta eraldatzaia saratu nahi duen ekimena momentuz esango dugu, 14 talde enpresa eragile kooperatiba zaudetela, ez dakit edozein tamainatako talde enpresak leku ote duen hemen, mugarik ba ote den, irekiak ote zaudeten edozein partaidetzari, konta iguzue?
Gu, prinsipio, guztiz irekia gaude partaidetzara, horra, Aibidez, egin genuen aurkezpenean agertu ziren aipatutako horiek, baina da, bueno, ezin dugu kalkulatu ondo berez, en adibidez zene Bizkaia, kriston jarduera ekonomikoa duen, bueno, milaka ez, baina bai egitura asko ditu, eta horiek guztiek nolabait, ba, neurtzea ezin da, baina esan daiteke adibidez, berrogeita hamabost pertsona inguru jada nolabait, olatuko monen barnean daudela zen beren enpresa dolkarte doan alako hori, ba, barruan dago, ez dugu mugarik ikusten, eta adibidezela hor dago Ene Bizkaia, ez? Ene Bizkaia ez da sindikatu bezala bakarri izartzen, hau da, ez da sindikatu batek bera txikimindua adirazi dezake, ez? Baina Ene Bizkaiaren konpromesua hortik aratako doa, da, beren jarduera ekonomikoa egiten duten azpiko ba, taldeek ere, nolabait, olatuko pekin bat egitearen bate egitearena, hain zuzen ere, orduan, orain arte, berrogeita mapiko pertsona daude, jada olatuko monetan, amarau komunitate deitzen diogu guk, zen dutakigu ez da, nola, definitu baina komunitate, eta erabat irekia, beti, hori, aipatutako oinarri ireki horiek onartzen baituzte eta bere egiten baituzte benetan. Hoixe da muga bakarra.
Oinarri ireki horiek, printzipio horiek onartzea eta errespetatzea, 14 komunitate, 58 pertsona inguru, momentuz, olatu kopen esango dugu, baina bueno, etorkizun opa dioguna, itzordu bat ere jarria duzue, datorren ikasturteari begira, urriaren 9-rako ari zarete lehenengo olatu kop topaketa prestatzen, antolatzen eta ziur data horiek gerturatu ala xetasun gehiago biltzeko aukera ere izango dugula. Eskerrik asko gaurkoan Gorka Julio eta Lier González, ba, ekimen berri honen xetasunak emateagatik eta pixka bat hobekiago ulertzen laguntzeagatik. Zorte hon eta segi fin lanean, bikote.
Eskerrik asko.